12 sati.
Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Prolazeći svuda oko njega, obavijajući ga kao oblaci ili kao magle, vreme ga je razdvajalo od svega ostalog, osamljivalo. Nedelja 1. novembra 1915. godine. Godine i vekovi koji su se tek organizovali, tek sklapali, kao da su izvirali tu, pred njim. Dobar dan i dobrodošli u emisiju Rečeno i prećutano. Ja sam Tamara Vučenović. Deo koji sam pročitala je prvi deo knjige Rastka Petrovića, dan šesti romana. Biće i ovaj roman naša tema danas, ali pre svega ćemo pričati o sećanju, o pamćenju, o zaboravljanju, o onome što je izrečeno, onome što je prećutano, o zaboravljenim herojima, o kulturnom modelu i kulturnom identitetu. Povod je zanimljiva i važna izložba Zaboravljeni heroji u Domu vojske, a sa nama danas Dimitrije Vujedinović, autor ove izložbe, i dr. Vidoje Golubović, predsednik Udruženja ratnih dobrovoljaca od 912. 918. njihovih potomaka i poštovalaca. Dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan.
Dobar dan.
Evo, ja sam rekla, možda Dimitrije da krenemo od početka, da krenemo od povoda, povodom završetka Prvog svetskog rata Zaboravljeni heroji. Izložba traje do 14. juna u Maloj galeriji Doma vojske Srbije. Temelj istorijskog i kulturnog identiteta je i zaboravna država, kako piše u katalogu, su neke od tema kojima se bavite. Ali evo, tu ste sa nama, pa da vas zamolimo, koje ste, kako se kaže, praznine želeli da popunite i na šta ste želeli da nam skrenete pažnju?
Pa ja sam prvo imao i ličnu obavezu prema precima, a to je obeležavanje stogodišnjice Velikog rata, da nešto uradim, da nešto učinim profesionalno. Ovo je u stvari treća izložba. Ako mogu da kažem, to je moja trilogija. Prva izložba je bila sa temom Hleb u Velikom ratu. Šta je hleb značio za vojsku, za obične ljude, za civile, odnos vojnika i civila prema drugima kroz temu hleba. A druga je izložba, koja je bila prošle godine, je Srpkinja heroina Velikog rata. Ali izložba nije bila posvećena našim heroinama koje su neposredno učestvovale u borbi, kao što je Milunka Savić, Sofija Jovanović, niti heroinama koje su bile uključene u medicinsku zaštitu, kao što je čuvena slikarka Nadežda Petrović, već običnim ženama. Ženama koje su ostale kod kuće, koje su čuvale decu, stare, iznemogle, ognjište, a pri tome trpele veliki teror okupatora. Ovo je sada treća izložba, pošto je 2018. godina, znači sad je završetak Velikog rata. Mene je interesovalo šta se dogodilo sa herojima. A mora da kažem, bez obzira na ordenje koje su mnogi dobili, svi koji su učestvovali bili su heroji. I oni na frontu, i oni koji su ostali kod kuće. Šta se dogodilo sa njima? Kakve su njihove sudbine bile po završetku rata? Šta se dogodilo sa idealima za koje su se oni borili? Da li su te etičke vrednosti, ta etička vertikala koja je njih nosila, za koju su se žrtvovali, bila ugrađena u temelje nove države, kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca? Znači, to je jedna osnovna tema, jer u suštini sve tri teme kojima sam se ja posvetio govore na jedan poseban način o modelu kulturne politike i nacionalnom identitetu. A temelj svih tih tema jeste ta etička vertikala.
Na koji način govore, odnosno vi rekli ste, niste istoričar, kako ste prikupljali ova dokumenta i pričali ove priče?
Ja nisam istoričar, nisam ni vojni analitičar, nisam ni učesnik neposredno, tako. Pa moram da kažem, ja sam pročitao jedan broj istorijskih knjiga, međutim nisam se oslanjao na istoričare iz određenog razloga, ja sam kulturolog. Mene je pre svega interesovalo da pročitam i da saznam o tome šta se sve u tom periodu događalo kroz neposredna svedočenja. Znači dnevnike, zapise samih učesnika i kroz neku faktografiju koja je opšte poznata. Ja nisam otkrio ništa novo, nijedan detalj istorijski ili neku faktografiju. Ja sam samo prikupio određenu faktografiju kroz određen dokumenta i svedočenja samih učesnika i stavio jedan kontekst i time dao kontekstualnost tim događajima, odnosno tim fenomenima. U tom smislu je možda ta izložba neobičnija nego što su većina izložbe koje se danas rade ili publikacije povodom velikog rata, ali sve tri teme, kao što je hleb, kao što su žene i kao što su heroji zaboravljeni, su negde ipak, mora da kažem, malo zapostavljene u jednom istorijskom interesovanju današnjih naših istoričara i ljudi koji se bave tim periodom.
E sada ste mi pomogli da postavim pitanje gospodinu Goluboviću. Zapostavljene su ove teme, ili tako? Vi se zapravo udruženje, kao udruženje ovim temama i bavite dugi niz godina, vaše aktivnosti, objavljivanje knjiga, organizovanje razgovora, dakle približavanje ovih važnih tema je sastavni deo vaše, da kažemo, svakodnevice.
Da, cilj uopšte udruženja je baviti se jednim širim pojmom dobrovoljca. I upravo postavljena tema šta su bili ideali brojni Srbi koji su, govorimo o dobrovoljcima, došli da brane majku Srbiju, nisu sa prostora bili tadašnje Srbije. Znači, današnja Vojvodina, Republika Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Federacija, etnički prostori koji su bili srpski, ljudi su dolazili, a da nisu ni poznavali ili nikad ni kročili u Srbiju. I njihovi motiv ili želja bila upravo oslobađanje Srbije i stvaranje Srbije. I tu sada imamo jedan paradoks. A pod znacima navoda govorim da je vlada tadašnja na Krfu donela odluku kada se prešlo preko Albanije i videlo da nema ljudi koji će se vratiti u Srbiju, odlučila da agituje po raznim zemljama sveta da dođu Srbi dobrovoljci. I stvara se Jugoslovenski odbor. Kakav to Jugoslovenski odbor? Koga je napravio i kad ga je napravio? Što je očigledno mnogo potrebe istoričarima da istražuju tu temu. Sa druge strane, apsolutno se zaboravlja Mihajlo Pupin i njegova uloga koju je on odigrao kad su u pitanju dobrovoljci. Preko 5000 ljudi je on sakupio u toj nazvanom logoru u Kanadi ili Amerika, tada nije smela to da radi, finansirao. Prvi brod koji je došao na Solunski front je, znači, bio visoke klase i on je platio tih prvih sa vozne na brodske karte, tih 36 dobrovoljaca prvih koji su stigli, a i kasnije, koji su odlazili za Bizertu. To je jedan deo priče. Sigurno da posebnu pažnju zaslužuju žene koje su ostale, koje je bila izložba i koje su upravo ovdje spomenute. Ja bih samo jednu rečenicu rekao. Da nije bilo žena, danas srpskog ognjišta ne bi bilo, ne bi gorelo. Ja to kroz X dokumenata mogu da dokažem. Također, značajna tema su deca. Nema pouzdanih podataka koliko je dece u albanskoj Golgoti stradalo. Najmanje 40.000. A isto tako, u kategoriju tih heroja koji su zaboravljeni, spadaju i ta deca. 40.000 dece je posle toga bilo siročadi. Deo njih je posle upućeno na školovanje. da bi se vratilo i pomogli Srbiji. Zatim pitanje sveštenika. Ako, nažalost, nije to dobro upoređivati, ali ako uzmemo neke određene statističke podatke, preko 60% sveštenika koji su tada bili u crkvi je na neki način ili stradalo životno ili onemogućeno za bilo kakav život. To govori o onome kakav je bio odnos tih ljudi, o tim uslovno kažemo idealima. Znači ti sveštenici nisu samo bili vojni sveštenici, nisu samo bilo je koji su nosili pušku, bili borci, duhovnici, dobrovoljci. Normalno, jedan deo je ostao sa narodom. Imamo još jednu kategoriju, a to je spomenuto medicinske misije, ali mi uglavnom ili u najvećem delu govorimo o medicinskim misijama koje su bile sa zapada. Apsolutno u veliko poštovanje prema svima onima koji su došli da bilo koji način pomognu srpskom narodu. Ali mi smo izostavili, zaboravili medicinske misije sa istoka. I samo jedan podatak, 2015. godine u Srbiju iz Moskve dolazi iz medicinske škole 35 devojčica od 15-16 godina. A gde su priče o udruženjima ili društvima, kako god, koja su u to vreme brodovima, ne jednim, na stotine brodova preko Crnog mora i Dunava slali ovde hranu, ne samo vojci, nego stanovništvu, stoku, seno, odeću, obuću. Sve je to ostalo u nekom drugom planu da bi možda ono najteže se doživelo i sigurno da je bilo kada se probio Solunski front, kada se došlo u Srbiju i krenulo u taj novi život, kada su ti ljudi koji su poklonili svoje živote, a šta je najsvetlije čoveka nego pokloniti život svojoj zemlji, svojoj otadžbini, svojoj majci Srbiji, a to su dobrovoljci radili, doći iz svetlosti, iz onog momenta, gledajući kako izgledala Srbija, Amerika je bila blagostanje za te dobrovoljce i oni su došli da brane. Posle toga su upravo nastali zaboravljeni heroji. Ne znam koliko je poznato uopšte javnosti da su bile odluke zvanične države ondašnje, gde može ko od tih vojnika da prosi od Terazija do železničke stanice. Bez ikakve zdravstvene zaštite, bez ikakve pomoći. A da ne pričamo da u tom jednom periodu žene, nosioci Karađorđeve zvezde, što borci, što ostali, nisu imali pravo na penziju samo zato što je žena, što propisi tadašnji nisu regulisali pitanje žena. Sve su to pitanja kojima se udruženje kome ja pripadam bavi i želi da kroz naš časopis stručni koji izdajemo, evo 50 brojeva preko 1300 tema, da i te najobičnije teme, ljude koji su upravo bili učesnici tog velikog rata, osvetlimo na neki način, popišemo sve te kolonije koje su napravljene dobrovoljačke i ispričamo tu jad i bedu ljudi koji su došli na gole ledine ispod vedrog neba da očuvaju svoje porodice, da krenu u novi život. A da ne, to je samo njih 9000. A gde su ostali, koji nisu dobili ni obveznice, ni zemlju? Pa čak danas i oni koji su dobili zemlju, da je danas PKB poznati, ti ljudi ne mogu, niti su ušli u posed, niti mogu da dobiju restituciju da se vrati ta zemlja. Pa nisu oni sami sebi dodeljivali ili nadeljivali zemlju. Njima je to neko dao. I mnogo, mnogo tih primjera koje zaista govore o haosu, u tegobama koje su ti ljudi imali, da ne pričamo o smrtnosti dece koje u tom periodu bilo.
Radio Beograd 2.
12 sati 18 minuta, slušate Radio Beograd 2, pričamo o zaboravljenim herojima, o izložbi u Domu vojske, o temama zapravo koje ona pokreće. Dan šesti, Rastko Petrović. Rastko Petrović je jedan od dobrovoljaca, Milan Rakić. Dakle, rekli smo da ćemo ispričati jednu, da kažemo, važnu priču o romanu Dan šesti, ali evo, Dimitrije, da vama prepustim da to objasnite.
Da, inače Rastko Petrović je iz čuvene porodice Petrović, znači rođeni brat Nadežde Petrović, slikarke, to je naviđena građanska beogradska porodica. I upravo je Rastko Petrović jedan od pozitivnih primjera kako su građanske porodice takođe osjećale potrebu da se priključe vojsci, da učestvuju u odbrani otadžbine. Rastko Petrović je prošao albansku Golgotu, preživeo je na sreću, bio je kasnije pisac i diplomata, kao što znamo, i upravo ta svoja sećanja na 15. godinu, na sve ono što je preživeo i video za vreme prelaska Albanije, on je to sročio u knjigu Dan šesti. Međutim, predao je rukopise Geci Konu Prosveti, i dugo je ta knjiga stajala u fioci Gece Kona, ništa se nije događalo. Rastko je umeđu vremenu otišao za Ameriku u diplomatiju i Geca Kon mu je vratio rukopise uz redakciju po znacima navoda Slobodana Jovanovića, koji je rekao, jeste, to je veliko književno delo, ali mnogo je tamno i mračno opisao albansku Golgotu. I to ne bi pozitivno uticalo na Srbe i uopšte na tadašnje stanovnike Jugoslavije. Ništa se nije znalo, rukopis je se smatralo da je zaboravljen. Rastko Petrović je umro 47. godine u Vašingtonu i smatralo se da taj rukopis nikad neće videti dana. Međutim, 50. godina francuski diplomata koji je bio prijatelj Rastka Petrovića i zajedno službovao u Vašingtonu, javio se Marko Ristiću, rekao, evo, ja imam rukopis, Rastko mi je ostavio rukopis te knjige, predat ću vam rukopis, ali da mi obećate da će taj rukopis biti štampan. I zaista, rukopis je došao, on je nešto bio proširen s jednim krajem tamo američkog dela koji govori o glavnom junaku, kako se, njegovom životu u Americi. A Marko Ristić i Milan Dedinac uspeli su da nekako rekonstruišu jedan deo nekih 80 stranica koje je Slobodan Jovanović tražio da se izbace, i knjiga je videla dana, znači ona je i to u Nolitu, početkom 60. godina prošlog veka je izdata i dan danas se smatra da je to jedno od najboljih Raskovih dela. Eto, vidite kako je, kakav je odnos imala tadašnja politička oligarhija prema iskustvima, prema borcima i opšte prema celom toj velikoj tragičnoj epopeji srpskog naroda. Međutim, postoje druge priče. Tu je priča Miroslava Golubovića, teška vremena, jednog velikog heroja, koji je dobrovoljac, mlad čovek, dolazi da se prijavi, učestvuje u odbrani Beograda, gubi ruku, odnosno gubi nogu, preživljava Prvi svetski rat i kao jedan intelektualac, prvo je bio sekretar Narodnog pozorišta u Skoplju, zatim u Novom Sadu i kasnije u Beogradu, piše trilogiju Teška vremena, međutim, odbijaju prvi deo te trilogije koji se tiče oslobođenja Beograda. Dobija nagradu grada Beograda kao najbolje delo književno koje opisuje odbranu Beograda. Druga dva dela koja se tiču albanske Golgote i pogotovo treći deo koji je nazvan Teška vremena, to je sudbina invalida u tadašnjoj Kraljevini Srbije, Hrvata i Slovenaca, biva zabranjen. Niko nije hteo da ga štampa. Na sreću, autor u poznim svojim godinama, 72. godine, o svom trošku publikuje to svoje delo, a 36. godine, zanimljivo je, Česi dobijaju rukopis, prevode na češki i knjige u stvari vidi svetlost dana u Češkoj pre nego što je to bilo u Srbiji, odnosno tadašnjoj Jugoslaviji.
E sada pitanje, izložba se zove Zaboravljeni heroji. Na koje načine ste, da kažem, analizirali kako zaboravljamo i kako možemo da tumačimo to u jednom kontekstu kulturnog identiteta našeg?
Pa to je veliki problem. Mi, evo da kažem već, evo da kažem 100 godina, znači ako govorimo o završetku Velikog rata, imamo taj problem sa sećanjem. Naše sećanje se uglavnom svodi na neku mitologizaciju, a gubimo zaista odnos prema realnosti. Izgleda kao da je iluzija stvarnosti mnogo prihvatljivija i zanimljivija za veći deo naroda nego što je sama stvarnost. Naravno, to ne može dugo da traje. Kad tad stvarnost progovori i lupi vas onda velikim posljedicama. Prosto mi se čini da mi tu kaskamo za mnogim drugim narodima, da nismo dovoljno obratili pažnju i da danas, posebno mlađe generacije danas, ne znaju u stvari ko su im preci, ko su im potomci. Jer ne znajući ko su vam preci, vi ne znate ni šta će vam biti sa potomcima. Kao da je negde, mi danas živimo ono što bismo rekli a priorno istoriji. A priorno istorije, to znači da neki politički događaj, marginalan, sportski događaj, vi unapred proglašavate kao istorijski događaj. Ne znajući uopšte šta, koje su njegove posljedice i kakva je njegova uloga u istoriji, u kulturi jednog naroda. U tom smislu, ta a priorna istorija zahteva da se u stvari prošlost anulira na određene mitove koji mogu biti, naravno, određenu političku svrhu manipulisani i koji imaju pre svega jednu političku pozadinu, a ne stvarno istorijsku i ne u kontekstu onoga što se vaše pitanje, a to je jednog kulturnog identiteta, jednog nacionalnog programa. I to jeste bio problem koji se može videti i na izložbi, a to je posle Velikog rata jedna fizički oslabljena Srbija gubitkom, nemojmo zaboraviti, 60% muškog stanovništva, kao da je izgubila svoju vitalnost i nije uspela, pogotovo politička elita, mnogi nisu ni hteli, da naprave jedan nacionalni program, jednu kulturnu politiku u koju bi ugradila upravo ove etičke vrednosti za koje su se većina tadašnjeg stanovništva žrtvovala i koje su iznosile toliko hrabro u Velikom ratu da sve komplimente od kompletnih saveznika, pa čak i od neprijatelja, su bili vrednovani kao najveće humanističke vrednosti tadašnjeg društva.
A gde su završili ti ideali? Šta se dogodilo sa idealima?
To je sad pitanje. Ideali su završili tako što su bili marginalizovani, A jedan od, to je kompleksno pitanje, ali evo, ja nisam istoričar, ono što sam ja pronašao kao kulturolog, a to je u stvari da je zbog mira u kući, stvaranjem te kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca i kasnije Jugoslavije, da su nažalost i Pašića, moram da kažem i kralj Aleksandar Karađorđević, prosto potiskivali te vrednosti sopstvenog naroda, ne bili umirili i napravili jednu jedinstvenu državu koja je pokazala se, evo sad možemo to slobodno da kažemo, jedna velika utopija. I u tome jeste problem i postoji jedan pano na kome je jedan tekst iz izveštaja našeg vojvode, koga ste i sami spominali,
Živojina
Mišića, jer Aleksandar Karađorđević je poslao Živojina Mišića u Hrvatsku da vidi kakva je tamo klima, kakva je atmosfera. On obilazi Hrvatsku, posebno Dalmaciju, vraća se i kaže, savjetujem vam, ili da sljedećih 20 godina uvedete vojnu diktaturu, da ne bude politizacije, nego da osposobimo državu ekonomski, politički, da je stabilizujemo, ili u suprotnom, da se stvori jedna velika Srbija, znači tamo gde je stanovništvo dominantno srpsko, a Hrvati i Slovenci neka vide šta će i kako će. Nažalost, kralj nije to poslušao, stvorena je Jugoslavija i ja mogu da kažem sve do skoro, evo, a mi smo svedoci toga, sve do skoro, sve što se događalo u toj takoj Jugoslaviji, dobrim delom bilo je na uštrb upravo srpskog naroda.
A sada kada kažemo zaboravna država, možemo da pročitamo Pravoslav Plavšić, psiholog. Evo ja ću da pročitam pa ću da vas zamolim da komentarišemo, ali to je svakako i sastavni deo ovog našeg razgovora o tome koliko i na koje načine zaboravljamo. Kaže, rat je najgore ljudsko dostignuće sa posljedicama koje se osjećaju decenijama i vekovima. Prošli vek bio je dobar domaćin za dva svetska rata sa desetinama miliona žrtava i nezamislivim razaranjima koja unazađuju civilizaciju. Nema nagoveštaja da će ovaj novi vek i milenijum biti lišen tog besmisla. Naši preci pa i mi sami iskusili smo ne samo kuršume, bombe, požare, pljačke, poniženje i pogibije, nego i pojedinačne i kolektivne tragedije, ali i institucionalne nemoći i nepravde. Nijedna država nije tu bila baš nevina, ali je umela da bude zaboravna kada je trebalo da se oduži onima koji su bili primorani da se bore za njen i sopstveni opstanak. Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca i Jugoslavija su učinile nešto, ali nepotpuno i sa promenljivim uspehom. Kako ovaj komentarišete, evo, možda samo ovu poslednju rečenicu koju sam pročitala?
Da bi nešto zaboravili, moramo prvo nešto naučiti ili saznati, pročitati. Ali ja se bojim da normalno jedan deo nije imao prilike da sazna, da nauči, da čuje, da vidi. Ali postavlja se pitanje da li mi to svesno smo radili, da nešto ne želimo da čujemo, da ne želimo da vidimo. Kako objasniti sve nas koji znamo da su nam potomci bili u Velikom ratu i da su se žrtvovali za Srbiju, da imamo dokumenta, fotografije, građu i ne želimo niti da pročitamo, niti nekome da damo, niti da svoje potomke o tome naučimo. Mnogo toga je dilema, mnogo toga traži istraživanja, mnogo toga. Međutim, jedno od možda uslovno kažemo malih odgovora, ali sa dobrim čitanjem izložbe može se doći do dela odgovora. Nije samo doći na izložbu, gospodin Dimitrij je to izuzetno vredno uradio, nije doći na izložbu i pročitati tekst. Treba znati, ajde kažemo uslovno, da čitamo fotografije, likove na fotografijama. Tih ljudi govore mnogo toga. Govore upravo o tom razočaranju. Ne generalno o razočaranju državu, razočaranju ljude koji su na krfu mnogi stvari obećavali, saopštavali, a kada se došlo u Srbiju, mnogo toga izostalo. A izostalo je, kada je krenula agrarna reforma, svega jedan Srbin je bio u toj ekipi koja je dodeljivala, ili kako onda rečeno, nadeljivala zemlju dobrovoljcima. Pa kako je moguće? Pogledajte samo odnos austro-ugarskih oficira koji su kasnije bili u toj kraljevskoj vojsci, da li Srba, Hrvata ili Jugoslavije. Daleko više nego oni koji su to zaslužili, koji su krvarili za to. Ukazuje upravo na taj i takav odnos i na želju, pa zašto i ne reći, i oni koji su se borili da o tome više ne pričaju. Jer su, to je moj utisak, čitajući dokumenta i brojne tekstove, prosto izgubili više nadu, veru u ono zašto su se borili. Ne zaboravite, veliki rat je jedan događaj sveto za srpski narod. Nije bilo borbe među Srbima. I to govori. Govorim o onom delu Srbije. Bilo je oni koji su bili u Austro-Ugarskoj, pa nisu želeli da se u Rusiji predaju ili da pobegnu ili kako god. I to govori kakav je taj odnos bio i zašto se i na tom delu ljudi prosto razočarali. Znači, imaju mnogo tih dokumenata gde pojedini ljudi, pa i Miroslav Golubović, koji, ja moram istaći, bio član ili se borio za taj sremski dobrovoljački odred. Evo, 340 pripadnika, 300 poginulo braneći Beograd. A ti 300 gotovo su bila deca. Deca. Prema tome, tema je mnogo kompleksna, traži mnogo istraživanja. A ko će da istražuje kad mi danas u Srbiji nemamo jednog istoričara koji se profesionalno time bavi? Ni instituciju koja se ovom temom bavi.
Nećeš moći da stigneš ove godine porozne, ali nemoj da brineš, ponos ostaje, ponos.
Eko. Dodatna ušteda uz box pakete. Iskoristite specijalnu ponudu. Popust na nove postpay tarife uz box i popust na telefone na rate iz MTS ponude. Box paketi koji vrede više. MTS. Tvoj svet.
Legendarna rock grupa Galija ima novi album U raju iznad oblaka. Sa 10 novih pesama. Predosećam, svira muzika, nešto me goni, muzika izgubljenih duša. Zaplovimo ponovo sa Galijom na stihove Matije Bećkovića, Pere Zupca, Milorada Mitrovića i Predraga Milosavljevića. Galija, U raju iznad oblaka i PGP RTS.
Veliki muzički spektakl. Big Band Radio Televizije Srbije i John Petrock. Ballad for Friends. Kombat dvorana, subota, 23. jun u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kombank dvorane i eventima.
Bilo bi lako da nije tako kako je.
10 novih hitova na novom albumu Pajage Instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, Noćima sanjam, Severac, Nikad te neću zvati, Loše napisan dan, Rekla si, Nekog ubije grom, Savršen dan, Pajaga i Instruktori.
Muzički hitovi iz crtanih filmova na koncertu Simfonijskog orkestra i hora RTS-a. Zaleđeno kraljevstvo, Mala sirena, Knjiga o džungli, Lepotica i zver, Kralj lavova i mnoge druge popularne numere uz specijalne goste i maestra Bojana Suđića. Kombak dvorana, četvrtak, 21. jun u 20 časova. Sviramo crtače za Svetski dan muzike.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer, Akvarel, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
RTS izdavaštvo s ponosom predstavlja najtraženije izdanje. Slaviša Pavlović, Besmrtna prethodnica ili Ratnici crne ruke. Važni i živo ispričani događaji iz stare Srbije i Velikog rata. Skrajnute ličnosti i činjenice. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzeće. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Šta ima novo na RTS-ovom nebu? Pojavila se nova planeta. RTS planeta.
Šta je RTS planeta? RTS planeta je vaš novi svet u kome gledate omiljene serije, filmove ili emisije, pratite vesti iz zemlje i sveta, sportske i koncertne prenose, slušate kvalitetan radijski program, uživate u neponovljivoj arhivi, saznajete sve o dešavanjima u vašem gradu. Uz elektronski vodič, mogućnost odloženog gledanja i slušanja 72 sata. RTS planetu posetite bilo kada, bilo gde, neograničeno puta na internet adresi rtsplaneta.rs. Uživajte u najkvalitetnijem programu. RTS Planeta. Uvek nešto dobro. U Srbiji besplatno. U svetu prva tri meseca besplatno.
12 sati i 41 minut. Slušate Radio Beograd 2, emisiju Rečeno i prećutano. Zahvaljujemo se slušalcima na javljanju, pa evo i da ponovimo. Dakle, izložba Zaboravljeni heroji, Mala galerija Doma vojske Srbije do 14. juna je otvorena. Od 11 do 19 časova radi, ili tako, Dimitrije, svakoga dana?
Jeste.
Odnosno, osim vikendom. E sad, možda da se vratimo u današnje vreme. Dimitrije, ova izložba može da se čita u različitim vremenskim periodima, pa da vidimo i ove sve teme o kojima smo mi danas razgovarali mogu da se analiziraju i u ovom periodu koji je prethodio ratu, za to vreme ratnog perioda i posle. Savremeni svet i način na koji danas kažemo za nekoga da je heroj, svakako se razlikuje od herojstva i onoga što smo možda smatrali da je heroj pre mnogo godina. Pa evo, sad ću da vas zamolim prvo da date komentar na to. Dakle, heroj, šta je značilo, šta znači danas u pa, savremenom? Ima li heroje?
Samo da se da prvo odgovorim ipak na ono vaše prvo pitanje, a to je, ja sam se trudio da kroz sve tri izložbe, kroz konkretne situacije, sudbine ljudi, događaje, u stvari govorim o univerzalnim vrednostima. I to jeste vrednost neprolazna koju su pokazali naši preci u tom periodu. A to je taj humanizam, to je ta etička vertikala, to su univerzalne vrednosti koje vremenski nisu ograničene. One su uvek aktuelne i uvek će biti aktuelne. I to su teme čoveka. Mi imamo konkretnu situaciju našu, ali te teme isto se mogu pokrenuti i u drugim društvima.
U tom smislu sam i mislila heroji u onom značenju u kome su se nekada...
Forme mogu biti različite. Mislim, ja nisam ekspert za herojstvo, tako, ali forme mogu biti različite. Ali suština je uvek ista. A to je ono što čini jednog čoveka čovekom. A to su te upravo etičke vrednosti, ti vrednostni sudovi, humanizam, solidarnost, istinoljubivost i, da ne zaboravimo, estetika, lepota, odnos prema lepoti. To su te vrednosti. Kako ćete vi te vrednosti nositi? Kako ćete ih ispoljavati? Hiljade načina ima. Od jednog običnog seljaka, da kažem običnog čoveka koji živi na selu, jednog mudrog čoveka na selu, do vrhunskog intelektualca. Tu razlike nema. Razlika je samo šta radite i kako te vrednosti nosite i prenosite. Jer vi ih nosite od vaših predaka, a zadatak je da ih prenosite vašim potomcima. I to su heroji.
A kako ih prenosimo danas? Dolaze li mladi na izložbe? Koliko je interesovanje? I uopšte, da, ključno pitanje, koliko mladi dolaze i ako pitaju, šta pitaju?
Pa moram da kažem da je većina posetilaca izložbe srednja i starija generacija. Znači, oni koji su već negde se potvrdili, koji imaju određeni stav prema životu i društvu, mali broj je mladih koji dolaze. Ali svakako to nije njihova krivica. Jednostavno, socijalizacija kroz školu, kroz celo društvo, ih ne kanališe na te puteve, na puteve na kojima će saznati više o svojim precima. Ko su bili, šta su bili, za čega su se zalagali, na kraju krajeva ko su oni, o korenima. I to je da bi bili jedno stabilno društvo, da bi jedan pojedinac bio zaista stabilan. Tu postoji jedna divna misao još iz stare Grčke. To je natpis koji je stajao na proročanstvu hramu proročica u Delfama. Kaže, upoznaj sebe. Kasnije je jedan veliki mislilac srednjega veka, Blaise Pascal, u svojim mislima napisao ovo. Kaže, upoznaj samoga sebe. Ako ti to i ne pomogne da dođeš do istine, pomoći će ti da središ sopstveni život, a nema ništa opravdanije od toga. E tu je priča. Da bismo mi sredili sebe i društvo u kojem živimo, mi mora da poznajemo naše pretke. Jedino tako možemo da budemo stabilni, da odolimo raznim iskušenjima i varkama iluzija i da te vrednosti prenesemo budućnosti. Jer jedino to i tako mi možemo kao društvo, kao jedan narod, da preživimo 21. vek. I samo oni narodi koji budu zadržali visoke etičke principe humanosti, solidarnosti, ljubavi prema bližnjem, odnos prema lepoti, po mom dubokom mišljenju, preživeće ovaj 21. vek. Drugi će se utopiti, ostaće neki ljudi, ali će izgubiti svoj identitet.
Šta pitaju, evo da se vratimo ljudi, šta ljudi govore, odnosno kako komentarišu? Gospodin Golubović je dobro zapazio i rekao da zapravo fotografije i tekst koji je na izložbi, možda ovo je prilika i da evo na kraju kažemo konkretno ovim plakatima, kako je zapravo postavljena izložba na panoima. Dakle, šta može da se vidi konkretno i šta ljudi pitaju, šta komentarišu?
Pa ovo nije tipična izložba. Kad kažete izložba, obično se misli to su samo vizualni podaci, slike ili fotografije. Ima dosta teksta. U suštini, Ovo je, tako da kažem, kao i prethodne dve izložbe, jedna monografija predstavljena na panoima. Govorimo o 24 panoa gde ima dosta teksta, ali ima dosta dokumentarnih fotografija o kojima je govorio gospodin Golubović, koje sam ja vrlo brižljivo odabirao, ne znam koliko hiljada fotografija sam pregledao, da one same govore. Čak bi možda bilo dovoljno i same fotografije kad bi ljudi, za one ljude koji imaju tu estetsku kulturu, da pročitaju fotografiju. Znači, 24 panoa, tu oni su podeljeni određene celine od stvaranja, znači, te kraljine Srba, Hrvata i Slovenaca, znači versajskog mira, odnos prema Srbiji, zatim to su sudbine pojedinih učesnika Velikog rata, heroja, tako da kažem, sudbine vojvoda koji su izišli kao veliki, ne samo vojni teoretičari i praktičari, nego kao veliki ljudi. I to je jako važno reći, do sudbine invalida, siročadi, udovica. Znači, to je jedna kompleksna, mozaička slika posredatnog života onih, kao što smo već rekli, koji su se borili, žrtvovali, uspeli da prežive, a negde bili zapostavljeni u novoj državi.
Kako današnji svet i ljudi govori o ovoj izložbi? Šta pitaju? Šta komentarišu?
Pa moram reći da je većina jako potresena. I tekstom, i fotografijama. I zaista, pa evo, mnogi su se upisali u knjigu utisaka, smatraju da takvih izložbi treba što više biti, da je vrednost njihova upravo da sačuvamo i prenesemo sećanje o našim precima. I mislim da mnogi su čak rekli da bi želeli da izložba jednog dana bude i knjiga, što je naravno i moja namera, jer prethodne dve izložbe su urađene i kao monografije. Ja verujem da će i ova izložba biti pretočena u jednu monografiju, a to je prosto, evo, kao što sam već rekao, neki moj doprinos i moja obaveza prema precima i prema onima koji dolaze posle nas, jer da nije bilo tih naših predaka, to je već gospodin Golubović rekao, ne bi bilo ni nas danas, a svakako ne bi bilo ni naših potomaka.
I evo sada je ostalo još svega 2 minuta da vam se zahvalim pre svega na današnjem razgovoru, da možda kažemo, ovakva izložba, i gospodin Golubović je takođe to rekao, je dobra prilika da, odnosno ponovo imamo povod, ako su potrebni povodi, da se govori o ovim temama koje su zaista izuzetno i važne i zanimljive. Uvek saznamo nešto novo. Ja sam čula kako su komentarisali posetioci, kako imam uvek ima mnogo toga, čak i među onim starijim. Jedan gospodin je rekao da, iako je mislio da stvarno zna mnogo toga, da kad je došao na izložbu da ponovo je to video, i neku fotografiju i neki komentar i neku rečenicu i podatak koji nije znao, u tom smislu je ona zaista i edukativna. Dakle, evo, poštovani slušalci, tema naše današnje emisije je bila Zaboravljeni heroji. Povod je izložba koju možete da pogledate do 14. juna u Maloj galeriji Doma vojske Jugoslavije. Pričali smo o zaboravljenim herojima
Srbije,
pardon. Evo vidite kad stoji Jugoslavije, kad pričamo o Jugoslaviji, Srbima, Hrvatima i Slovencima. Zaboravljeni heroji, kulturni modeli i identiteti, roman Dan 6. Rastka Petrovića o idealima. Sve su to bile naše teme danas, a naši gosti su bili Dimitrije Vojadinović, autor izložbe Zaboravljeni heroji, i dr. Vidoje Golubović, predsednik Udruženja ratnih dobrovoljaca 912-918. Hvala lepo što ste došli i što ste bili danas sa nama.
Hvala i vama.
A današnju emisiju Rečeno i prećutano pripremili su i realizovali Ivana Marković, Tatjana Kosanović, Verica Gajević, ja sam Tamara Vučenović i želim vam prijetan dan. Though nothing
nothing will keep us together. We can beat them forever and ever. Oh, we can be heroes just for one day.